altele, lipsa unei strategii coerente a statului român în relația cu Republica Moldova, pentru că s-a mers mai degrabă pe identificarea de suporteri politici la Chișinău și pe acordarea unor bonusuri de patrioți, nu pe agregarea unor proiecte de anvergură care să schimbe realitatea politică în Basarabia. În campania electorală și în declarația sa de după anunțarea victoriei, Traian Băsescu a făcut referiri importante la Republica Moldova, subliniind că locuitorii săi vor trebui tratați ca buni români. Această afirmație, pe care o dorim ferește confirmată prin fapte, deschide calea unei schimbări de atitudine, ce se cuvine susținută din partea intelectualelor din Moldova, prin idei și proiecte constructive, nu prin adeziuni politice incendiare. De altfel, lansarea unor apeluri de acest gen a devenit în ultimii ani o practică jenantă pentru intelectualii din Basarabia și afectează grav imaginea lor. Aș vrea să închei cu o întâmplare care demonstrează cât de periculoase pot fi efectele dezinformării în Moldova. Voi evoca o discuție pe care o cunoștință a mea, cetățean român, a avut-o pe 12 decembrie cu un alt moldovean ce aștepta să-i vină rândul să voteze la ambasadă. "Cu cine veți vota?" l-a întrebat colegul meu. "Numai nu cu Băsescu," a fost răspunsul. "Este evreu, mason, homosexual și hoț." "Dar de unde știți lucrul ăsta?" "Cum de unde? Din presă." Așadar, o asemenea persoană demonică a votat România cea școlită, urbană și liberală, cum aprecia în cuvântul său de felicitare adresat învingătorului, domnul Adrian Năstase. Comentariile sunt de prisos. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Astăzi, Parlamentul European a dezbătut rapoartele despre România și Bulgaria și a votat în favoarea deschiderii negocierilor de aderare cu Turcia. Raportul despre România a fost foarte discutat, precizându-se că România este pe calea reformelor, dar ele trebuie continuate într-un ritm mai accelerat. Un discurs extrem de critic la adresa încheierii negocierilor cu România l-a avut europarlamentarul britanic Chris Davies, liderul grupului liberal-democrat din Parlament, care a spus că admiterea României în Uniunea Europeană fără a fi pregătită, ar fi o mare greșeală și ar duce la concesii făcute criteriilor politice de aderare. Parlamentul European a cerut Turciei să facă mai departe reforme democratice și să recunoască Ciprul. Rezoluția a fost aprobată cu votul pozitiv al 407 eurodeputați și 262 au fost împotrivă. Mâine și poimâine, liderii Uniunii Europene se vor reuni la Bruxelles, unde, desigur, subiectul cel mai disputat îl va constitui posibila candidatura a Turciei la Uniunea Europeană și nu atât situația din România sau Bulgaria, care își vor anunța încheierea oficială a negocierilor de aderare. La plecarea de la Ankara, ministrul turc de externe Abdullah Gül era optimist că liderii Uniunii vor invita într-adevăr la acest summit Ankara să înceapă negocierile de aderare.
Türkiye'nin üstüne düşenleri yaptığına inanıyoruz. O bakımdan Türkiye'nin beklentisi.
Credem că Turcia și-a îndeplinit obligațiile, de aceea așteptările noastre sunt legale și îndreptățite. Sperăm că liderii Uniunii Europene vor acționa adoptând o viziune amplă și amintindu-și de declarațiile și semnăturile trecute și vor fixa o dată pentru începerea negocierilor în 2005.
Votul Parlamentului European nu are valoare de lege pentru liderii Uniunii, dar opinia lui este în general luată în considerare. O sursă din guvernul german, citată de agenția Reuters, afirmă că doar o mică minoritate a țărilor Uniunii în frunte cu Austria se opune unei eventuale aderări a Turciei la Uniunea Europeană. Franța nu face parte din acest grup, a spus sursa citată de agenția Reuters. Cancelarul Germaniei, Wolfgang Schüssel, a afirmat că Turcia ar trebui să înceapă negocierile de aderare, dar ar trebui să existe și o alternativă la calitatea de membru al Uniunii. Guvernul francez ar dori și el începerea negocierilor cu Turcia, dar crede că dacă aceste negocieri nu vor duce în final la admiterea Turciei în Uniunea Europeană, relațiile dintre Bruxelles și Ankara ar trebui să rămână apropiate. În Franța, opinia publică se opune acestei alternative și în această seară, președintele Jacques Chirac va rosti un discurs televizat pe această temă, încercând să convingă opinia publică să adopte o altă atitudine mai tolerantă față de candidatura Turciei la Uniunea Europeană. Turcia a așteptat 41 de ani să înceapă aceste negocieri și, scrie agenția Reuters, această țară, predominant musulmană, nu va putea fi pregătită să devină membra a Uniunii decât cel mai devreme în anul 2015. Uniunea europeană va fi supusă, cum ați aflat cu câteva minute mai devreme, un important test al toleranței în legătură cu începerea negocierilor de aderare ale Turciei, o țară predominant musulmană. Corespondentul nostru, Mark Baker, a fost recent în Olanda, țară ce deține președinția prin rotația Uniunii Europene și unde asasinarea recentă a unui regizor de film, Theo van Gogh, care realizase un documentar despre abuzurile la care sunt supuse femeile musulmane, readuce în discuție această temă. Cât de toleranți mai sunt, în acest moment, europenii?
Olanda este considerată drept cea mai tolerantă țară din Europa. O țară în care, de exemplu, să fumezi marihuana nu este o infracțiune. O țară tolerantă față de minorități de tot felul, de la cele sexuale la cele religioase. Toleranța a constituit un element de mândrie pentru olandezi. În ultimii 40 de ani, sute de mii de muncitori necalificați din țări islamice au putut veni cu ușurință în Olanda pentru a se angaja la muncă. Ei au fost chiar îndemnați să vină de către guvernele de la Amsterdam. Între anii 60 și 90 ai secolului trecut, politica oficială olandeză față de musulmanii veniți, mai ales din Maroc și Turcia, a fost una multiculturalistă. Cu alte cuvinte, aceste grupuri minoritare au fost încurajate să-și păstreze identitatea culturală și lingvistică. Majoritatea celor veniți din țări islamice nici măcar n-au învățat olandeza. Dar să nu se creadă că autoritățile olandeze au fost mânate neapărat de sentimente nobile. Politologul de la Universitatea Liberă din Amsterdam, Andre Crowell, cu care a discutat corespondentul Europei Libere, Mark Baker, spune că a fost vorba de un calcul, de un calcul rece.
Ever since the 1960s?
Chiar din anii 1960, guvernele care s-au succedat în Olanda au tratat aceste minorități pornind de la ideea că muncitorii au venit la lucru temporar, vor sta aici o perioadă limitată și se vor întoarce în țările de origine. Autoritățile au negat mereu că Olanda ar fi o țară de destinație pentru emigranți. Și iată de ce au promovat politici care au încurajat acești oameni, veniți temporar, să învețe în limba maternă și să păstreze cultura proprie. Dar acest calcul s-a dovedit a fi greșit. Unii muncitori migranți s-au întors acasă, dar cei mai mulți au rămas. Din populația de 16 milioane a Olandei, numai marocani sunt vreo 300 de mii. Iar rezultatul politicilor promovate timp de peste 30 de ani la rând a fost izolarea minorităților musulmane. Pe 2 noiembrie s-a produs un eveniment care, păstrând proporțiile, a însemnat pentru mulți olandezi ceea ce a însemnat 11 septembrie 2001 pentru americani. Regizorul și producătorul de film Theo van Gogh, cunoscut pentru poziția sa dură și discursul uneori chiar brutal anti-islamist, a fost asasinat la Amsterdam, se crede, de un musulman extremist, un student olandez de origine marocană numit Mohamed B. Nu este clar dacă acest student avea legături cu rețelele teroriste. Un expert pe probleme de terorism de la Klingendal Institute, Edwin Bakker, consideră că în Olanda terorismul reprezintă o amenințare reală. Există pericolul terorismului. Multă lume a fost surprinsă de asasinarea lui Van Gogh, dar în rapoartele și avertismentele serviciilor speciale și ale politicienilor s-a putut vedea că există activiști islamiști activi care planifică atacuri teroriste în Olanda. Și ei au și trecut la fapte, ucigând un om. Bakker s-a grăbit să adauge însă că este vorba de un număr mic de persoane implicate și că nu toți musulmanii din Olanda sunt teroriști. Hasnael Bamrani are 20 de ani și este studentă la drept. Ea s-a născut în Olanda, dar părinții ei au venit din Maroc. În discuția cu corespondentul Europei Libere, Mark Baker, ea își amintește de ziua asasinării regizorului Theo van Gogh.
Îmi amintesc ziua aceea, ziua incidentului, a asasinării. A fost o demonstrație în centrul Amsterdamului și m-am dus acolo împreună cu vreo câțiva prieteni, toți de origine marocană. Și mulțimea ne striga, duceți-vă înapoi în Maroc, ce căutați aici. Sunteți oameni care distrug totul, voi sunteți cauza tuturor acestor probleme. Îți este foarte greu când auzi așa ceva, pentru că eu m-am născut aici și am o identitate olandeză, la fel ca și ei.
Hasna spune că, în ciuda celor întâmplate, este optimistă. Și iată din ce cauză.
Știți, asasinarea lui Theo van Gogh a fost un lucru teribil, dar are și o parte bună, pentru că acum putem discuta despre problemele noastre. N-am mai avut astfel de probleme până în aceste zile, dar ele sunt discutate acum pe larg, la tot felul de dezbateri.
Asasinarea lui van Gogh a fost pentru mulți ca o revelație. Mulți și-au dat seama că divizarea societății olandeze nu mai trebuie tolerată. Politologul André Crowell de la Universitatea Liberă din Amsterdam.
No longer is the model that...
Nu mai merge de acum încolo vechiul model ca minoritățile să se auto-organizeze în propriile asociații culturale, sportive sau politice. Acum ei trebuie integrați, să participe în organizațiile cele mai importante olandeze.
Say Dutch mainstream organizations.
Totuși, nu este clar cum va funcționa această nouă politică, dacă ea va funcționa și dacă toate părțile vizate o vor accepta.
Republica Moldova, încercând să se alinieze standardelor europene, își propune să devină și parte a spațiului universitar european, intitulat Procesul de la Bologna, la care s-ar putea alătura în mai 2005. Atunci, în Norvegia, va avea loc ședința miniștrilor educației europeni. Ministrul educației de la Chișinău a prezentat deja o cerere scrisă de aderare la Procesul de la Bologna, așa după cum relatează Elena Cioina.
Conform principiilor procesului de la Bologna, învățământul superior din Moldova ar urma să fie împărțit în două cicluri. Primul, cu o durată de 3-4 ani de studii pentru a obține o diplomă de licență. Al doilea ciclu cuprinde învățământul superior specializat, adică masteratul și doctoratul, cu o durată de 1 sau 2 ani. Astfel, studiile din ciclul 2 urmează să fie trecute din categoria studiilor postuniversitare în categoria studiilor universitare de treapta a doua. Rectorul Universității de Stat din Moldova, pe scurt USM, Gheorghe Rusnac.
În învățământ, cu ciclul întâi ar putea să margă în învățământul preșcolar, în învățământul gimnazial, dar în liceal de acum am vedea. Cu atât mai mult nu poate să margă la cercetare, nu poate să margă să lucreze în universitate, în institut, în academie.
Procesul de la Bologna mai prevede că pe lângă diploma de licențiat, absolventul universității trebuie să dețină neapărat și o anexă în care să fie indicate toate notele de studii. Documentul trebuie completat obligatoriu în două limbi, în cazul Moldovei, în română și în engleză.
Prin aceasta noi facilităm tânărul deținător a diplomei când a venit în altă țară să nu mai alerge pe la notar, cineva să-i traducă, cineva să-i legifereze. El va fi gata îndeplinit în limba engleză, care poate să citească în orice țară a Europei și să vadă cine este acest deținător, ce a învățat el parcursul anilor, care cursuri a ascultat și poate el ori nu fi încadrat în câmpul muncii la cei ce el pretinde.
Instituțiile de învățământ superior din Moldova vor trebui să-și modifice programul de studii. Rectorul Universității Libere Internaționale din Moldova, Andrei Galben, susține că după aderare din program urmează să fie eliminate mai multe discipline care, citez, nu contribuie la pregătirea specialistului de azi și de mâine.
La discipline fundamentale vor fi până la 20% de discipline, disciplinele de specialitate de la 50-60%, disciplinele de specializare 20%, restul 10% practică și fiecare instituție poate să oșileze de la acest plan de studii plus minus 10%. Cei din vest trebuie să poată să vină încoace în est, dar pentru aceasta estul, în cazul instituției din Republica Moldova, trebuie să dispună de bază tehnico-materială, cadra didactic, programe analitici, planuri de studii adecvate celor din Occident.
Rectorii susțin că sistemul universitar din Moldova va avea numai de câștigat după ce va adera la spațiul universitar european. Potrivit lor, diplomele absolvenților instituțiilor de învățământ superior vor fi recunoscute în toate țările membre ale procesului de la Bologna. Din nou, rectorul Universității de Stat, Gheorghe Rusnac.
Scopul este absolut uman și înțeles pentru toată lumea. Se propune ca toate universitățile, toate țările să-și revadă, să-și refacă sistemul de instruire și educație universitară în așa mod ca hotarele să fie deschise în acest spațiu european unic și atunci specialistul care va absolvi universitatea într-o țară sau alta să se poată angaja, să fie acceptat și recunoscute studiile lui care le-a obținut în una din celelalte state europene.
Anterior, premierul Vasile Tarlev a menționat că legislația în vigoare în domeniul învățământului este deja învechită și nu corespunde cerințelor actuale, motiv din care șeful cabinetului de miniștri a dispus elaborarea unei noi legi a învățământului. Însă pentru a putea adera la procesul de la Bologna, guvernul a aprobat mai multe modificări la legea învățământului, care prevăd restructurarea învățământului superior din Republica Moldova în vederea racordării lui la standardele europene. Aceste amendamente mai urmează a fi aprobate și de Parlament. Principiile procesului de la Bologna, adoptate până în prezent de aproximativ 40 de țări, urmează să fie implementate către anul 2010. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Organizația non-guvernamentală Protecția Drepturilor Cetățeanului declara ieri că agenții economici moldoveni au plătit timp de un an de zile mită în valoare de 1 miliard de lei.
În combaterea corupției din Republica Moldova a hotărât să se includă și Banca Mondială. Consiliul Director al Băncii a aprobat strategia de asistență pentru următorii 3 ani, care, pentru prima dată, prevede finanțarea directă a unor proiecte de combatere a corupției, relatează Vitalie Condrațchi.
Strategia de asistență de țară este un document cadru care descrie activitățile ce urmează a fi finanțate de Banca Mondială în Republica Moldova în următorii 3 ani, 2005-2008, în particular activități creditare, analitice și asistență tehnică. Potrivit unui comunicat de presă al Băncii Mondiale, noua strategie prevede oferirea unor credite la o dobândă simbolică în sumă de cel puțin 90 de milioane de dolari. În cazul în care guvernul va respecta condițiile Băncii Mondiale, valoarea creditelor ar putea fi majorată până la 137 de milioane de dolari. Din domeniile prioritare de finanțare, potrivit noii strategii, fac parte proiecte ce au ca scop, cităm, reducerea costurilor de reglementare a afacerilor, ameliorarea administrării corporative, extinderea intermedierii financiare și îmbunătățirea întreținerii infrastructurii de bază pentru facilitarea investițiilor și activității economice. Totodată, banca subliniază importanța eliminării barierelor la exportul produselor moldovenești. Al doilea compartiment al strategiei se referă la minimalizarea riscurilor de mediu și sporirea accesului săracilor la servicii de sănătate, învățământ și protecție socială. Cel de-al treilea compartiment al strategiei se referă la îmbunătățirea calității guvernării și, pentru prima dată, menționează explicit finanțarea unor acțiuni de combatere a corupției. Potrivit Băncii Mondiale, deși în ultimii 3 ani creșterea economică a fost impresionantă, aceasta este cauzată preponderent de consum și generată de intrările de valută trimise de cetățenii moldoveni care muncesc peste hotare. În aceste condiții, Republica Moldova rămâne cea mai săracă țară din Europa. Anume din acest motiv este esențială îmbunătățirea accesului la serviciile sociale și a infrastructurii comunitare, precum și ameliorarea mediului de afaceri și a guvernării în sectorul public, a declarat directorul regional al Băncii Mondiale pentru Ucraina, Belarus și Moldova, Paul Birmingham, potrivit comunicatului citat. În cazul în care guvernul va demonstra progrese în implementarea reformelor ce sprijină dezvoltarea sectorului privat și guvernarea în sectorul public, Banca Mondială ar putea relua și asistența pentru reformele structurale, adică oferirea de credite pentru acoperirea deficitului bugetar. În opinia analistului economic Vlad Bercu, această ofertă a Băncii Mondiale este, cităm, o anticipare a unei situații, căci mai devreme sau mai târziu, guvernul se va confrunta cu un deficit de mijloace financiare și va avea nevoie de susținere financiară externă.
Este, de fapt, o anticipare a unei situații. Nu pot să dureze până la infinit situația aceasta când putem conta pe excedent a bugetului de stat. Dacă, de exemplu, mâine se întrerupe fluxul ăsta masiv de valută din exterior, se reduce consumul, se reduc veniturile la buget și atunci de unde luăm banii? Atunci, la sigur că bugetul va fi cu deficit.
Creditele Băncii Mondiale pentru susținerea deficitului bugetar sunt de 7 sau 8 ori mai ieftine decât creditele interne, de exemplu cele luate de guvern de la Banca Națională pentru a achita datoria externă. În final, să menționăm că Banca Națională a fost nevoită să modifice astăzi propria politică monetară pentru anul curent pentru a legaliza acordarea guvernului unui credit de 600 de milioane de lei. Acesta a fost acordat în luna mai pentru răscumpărarea unei părți a datoriei față de concernul rus Gazprom, deși politica monetară a Băncii Naționale pentru anul curent interzicea acest lucru. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Rămânem în domeniul finanțelor, dar la cheltuielile de fiecare zi. Directorul adjunct al întreprinderii Termocom, Mihai Solcan, ne-a spus că până în prezent, la rețeaua de apă caldă au fost conectate aproximativ 600 de blocuri de locuințe din Chișinău. Însă mai mulți locuitori ai capitalei refuză să primească apă caldă de la Termocom. De ce? Aflăm din relatarea Elenei Cioina.
Mihai Solcan ne-a spus că primii au primit apă caldă locatarii din blocurile a căror gestionare au depus cereri de conectare la rețea și care au contoare pentru evidența apei calde instalate la intrarea în bloc.
cei care nu depun cereri, toți sunt conectați, deci rămâne ca ei să prezinte cererile în următoarele zile. La momentul de față avem 1700 de contoare instalate, deci avem mai mult de jumate. Deci cam să le conectăm azi, mâine pe aceste blocuri, pe urmă trecem la conectarea blocurilor care nu au instalate contoarele.
În total, în Chișinău sunt peste 2800 de blocuri. Solcan a adăugat că în blocurile unde rețelele interne de apă caldă sunt deteriorate, acestea vor fi reparate în cel mai scurt timp.
Până când nu am depistat în avarii sau locuri unde sunt sparse țevele.
Viceprimarul capitalei Vasile Ursu.
Aceste rețele au fost 2 ani și ceva lăsate fără apă și bineînțeles că s-au deteriorat cu o viteză mai mare decât putea fi atunci când erau cu apă.
Ursu a menționat că o bună parte din locuitorii municipiului Chișinău refuză să fie asigurați cu apă caldă, invocând diverse motive. Majoritatea oamenilor pe care i-am întrebat dacă doresc sau nu să li se livreze apă caldă ne-au spus că ei și-au instalat boilere și nu au nevoie de acest serviciu.
Noi avem permanent.
Aveți boiler?
Căzângerie.
Am apă caldă, dar e încălzirea autonomă. Câțiva ani ne-am chinuit și nu era deloc apă și e foarte rău. Acum să înțelegi că e foarte bine, minunat când este apă caldă.
Dar tot Chișinăul n-are. Și noi personal trebuie să avem. N-avem.
Cum vă descurcați dumneavoastră?
Încălzim și ne scaldăm și spălăm bledele.
Ați vrea să vi se livreze apă caldă?
Dintr-o parte nu vreau să ne livreze apă caldă, că așa cost că mai bine încălzească.
O avem de noastră autonomă. De ce v-ați instalat boiler?
Fiindcă am cumpărat casă pe pământ, nu avem nevoie să ne dea caldă, că ne-o facem singuri.
Dumneavoastră aveți apă caldă acasă?
Da, avem. Așa prea caldă, clar că e fierbinte, dar totuși este.
Încălzim. Ne-au promis că ne dau apă caldă și noi așteptăm. Dacă ne-a reparat și țevile, ar fi foarte bine, pentru că mereu de undeva curge apă. Mihai Solcanu a adăugat că locatarii din blocurile cu contor la intrare vor avea incluse în facturi datele de la contorul menționat. Cei care nu au contor la intrarea în bloc vor achita plățile conform indicilor contorului din apartament. Diferența pentru apa livrată în aceste blocuri ar urma să fie achitată de către gestionari și din bugetul municipal. Din nou, viceprimarul Vasile Ursu.
Gestionarul fondului locativ este o persoană juridică, dar care nu dispune de nimic în afară de o masă, un scaun, câteva poate caițele, ceva de care duc evidența. Adică toată această masă de apă va fi pusă în sarcina locatarilor. Pe când locatarii nu acceptă să o achite, îi spun eu am contor în apartament, l-am montat, este luat la evidență și vă rog numai pe contor achitarea. Și atunci această diferență trebuie să o achită nu știu cine. Evident că vor suporta sau locatarii și va suporta bugetul municipal în casele unde sunt în gestiunea municipalității.
Ieri premierul Vasile Tarlev a emis o dispoziție în adresa Ministerului Energeticii și Primăriei Municipiului Chișinău, în care a dispus luarea în comun a măsurilor ce se impun pentru alimentarea necondiționată cu apă caldă a consumatorilor din Chișinău și conectarea integrală a blocurilor la sistemul centralizat de încălzire. Primul ministru a emis această decizie după ce a participat luni la ședința Primăriei Capitalei, unde a fost discutată în contradictoriu problema reluării livrării de apă caldă. Anterior s-a stabilit că odată cu începerea sezonului de încălzire va fi reluată și livrarea apei calde. Acest lucru nu s-a întâmplat însă pe motiv că termocomul, care este gestionat de Ministerul Energeticii, și regia apă canal, care se află în subordinea primăriei, nu au reușit să decidă cine urmează să suporte pierderele de apă în rețea. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cel mai popular motor de căutare pe internet, Google, și-a anunțat planurile de a pune la dispoziția utilizatorilor milioane de cărți într-o bibliotecă virtuală. Despre acest proiect vă invităm să ascultați în relatarea corespondentului Europei Libere, Ron Sinoviț, rezumată de Sabina Fati.
Proiectul făcut de compania americană care deține cel mai popular motor de căutare, Google, și-a propus să creeze o bază de date online care să includă lucrări din colecțiile celor mai faimoase biblioteci, precum cele de la universitățile Oxford, Michigan, Stanford, Harvard sau volumele bibliotecii publice din New York. 15 milioane de cărți de la aceste biblioteci vor fi scanate și puse la dispoziția utilizatorilor Google. Directorul Bibliotecii Universitare Oxford a descris într-un interviu pentru Radio Europa Liberă proiectul pus la punct de Google ca o revoluție comparabilă cu inventarea tiparului în 1450 de către Johannes Gutenberg, invenție considerată începutul presei scrise. Purtătoarea de cuvânt a companiei Google, Emma Linker, consideră că misiunea Google este de a oferi informații accesibile pentru toată lumea.
Google's work with libraries is an expansion of our publisher-focused Google Print program.
Munca Google cu bibliotecile este în expansiune, în principal asupra programului Google Print. Acesta este un program care își propune să deblocheze o sumedenie de informații care vor putea fi tipărite, de pildă cărți, reviste sau diverse materiale de referință care pot fi găsite printr-un simplu search, adică printr-o căutare după un cuvânt cheie. Misiunea noastră, a declarat purtătoarea de cuvânt a companiei Google, este să organizăm informațiile din întreaga lume și să le facem accesibile și folositoare. Legăturile noastre cu Oxford și cu alte biblioteci demonstrează că Google încearcă să dezvolte permanent tehnologii noi, capabile să dea posibilitatea utilizatorilor din întreaga lume, de la Marea Britanie până la Afganistan și mai departe, să aibă mai multe informații decât vor. A fost purtătoarea de cuvânt a companiei Google într-un interviu acordat Europei Libere. Bibliotecarul John Wilkin de la Universitatea Michigan crede că proiectul propus de Google va modifica bibliotecile din întreaga lume, revitalizând acest domeniu și dând noi înțelesuri. În vreme ce președintele Bibliotecii Publice din New York, Paul Leclerc, spune că proiectul Google reprezintă o oportunitate nemaipomenită pentru a duce informațiile în toată lumea. Directorul executiv al Bibliotecii Bodleian de la Oxford University, Roland Miles, a precizat că pentru moment nu există discuții cu Google pentru punerea pe internet a colecțiilor speciale sau a manuscriselor medievale din colecțiile Oxford.
Within the Bodleian Library we have about 8 million titles, about 1 to 1.5 million.
În biblioteca Bodleian avem 8 milioane de titluri, în jur de 1 milion, 1.5 milioane dintre acestea vor fi puse pe internet prin proiectul Google. Nu am discutat și despre restul materialului care ar putea fi pus pe internet. Oficialii Google spun că va fi nevoie de 6 ani pentru a scana și pune pe internet cele 7 milioane de volume puse la dispoziție de Biblioteca Michigan, în timp ce Harvard University va contribui la acest proiect cu doar 40.000 de volume. Google are profituri uriașe din reclama pe care o afișează pe internet, dar compania a promis să nu folosească publicitatea pentru lucrările puse la dispoziție de cele 6 mari biblioteci care au acceptat să facă parte din proiectul Google.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oficiosul Moldova Suverană de mâine publică un articol despre vizita președintelui Vladimir Voronin la Institutul Oncologic din Chișinău și un alt articol despre vizita de lucru a premierului Tarlev în raionul Călăraș. Iată și alte două titluri din Moldova Suverană de mâine, a cui va fi Ucraina. Întâlnirea președintelui Voronin cu reprezentanții comunității bulgare din Moldova. Temele principale din săptămânalul Ziarul de Gardă, ediția de joi, sunt prezentate de publicista Ileana Rusu.
Împreună cu Moș Crăciun, cu cântecele Doinei și ale lui Onal de Teodorovici, cu oameni de cultură și de suflet, vineri Ziarul de Gardă va trece Nistru pentru a le spune Crăciun fericit copiilor din Transnistria. În același timp, aflați din ziar cum a trecut drumul premierul Tarlev, cum s-a făcut Voronin pro-european la cel de-al 5-lea Congres al Comuniștilor, de ce există corupție și trafic de oameni în Republica Moldova, de ce stau chirghizii fără pașapoarte, ce are clanul Iov cu satul Micăuț și cine i-a eliberat pe cei 5 asasini ai lui Gheorghe Grumațche.
A fost Ileana Rusu de la Ziarul de Gardă. Iată titlurile principale din săptămânalul Chișinăvski Obozrevatel, ediția de joi. Exploatarea copiilor în Moldova, în special în zona rurală, ia amploare. De ce premierul Tarlev a participat la ședința primăriei Chișinău? Congresul Partidului Comunist, un congres sub așteptări. Săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, comentează în felul următor rezultatele alegerilor prezidențiale din România. Citez. În mod sigur, România nu va fi admisă în Uniunea Europeană. Marele capitale ale Europei au rămas pur și simplu stupefiate de alegerea poporului român. Și dacă ați fost foarte atenți, până azi niciunul din liderii statelor mai mult sau mai puțin importante de pe bătrânul continent nu s-a grăbit să dea vreun semn că a auzit ce s-a întâmplat în România. Tot Accente Libere scrie că, citez, în centrul capitalei, în plină zi, un echipaj al poliției rutiere a fost implicat într-un grav accident rutier. Astfel de accidente se produc în ultima vreme din ce în ce mai des, însă de această dată, după cum afirmă martorii, polițistul de la volanul automobilului cu girofar a fost fără îndoială vinovat de producerea coliziunii, citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cu revista presei se încheie și programul de astăzi. Prezentatorii Ioana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați următoarea întâlnire cu Europa Liberă mâine la ora 18.